Já, já, þú ert Guðmundsson, er það ekki
Erlingur? Gunnar Þorsteinsson, hann var anskoti bara skemmtilega hagmæltur. Jú, svo hann verið einna bestur af systkinunum. Já. Jú, Eiríkur og Löngu Mýri, hann gat nú náttúrulega.
Mætti manni nú eittir miklu eittir hann.
Nei, ég man nú hétti nefna bara
Nei.
Hérna skemmti í bræin, hérna skemmtuninni.
Nú, aldrei við erum það.
Nei, ég fylgir með það í þetta.
Jú, bless.
Nei.
Ég skal hvergi láta þetta kona. Ég skal hvergi gera það. Ég hef aldrei hefði.
Þú manst eftir því, Guðni, því helvítis fargani.
Nei.
Ha? Nú. Þú er ekki verið á ballinu.
Nei. Var þetta dansleik sem var það?
Já, það var dansleik.
Já.
Nei.
Þú ert nú lofa mér að heyra þetta.
Þá Eirík og Löngu Mýri að hafa gert það.
Já, það dæmdi seinast á Eirík og Löngu Mýri. Og það er vist áriðanlegt að það var eftir hann.
Þetta er nú alveg óhætt og ég mér sem trúar fyrir þessu. Það lengur.
Nei, anskotin hafi
jó, það. Jó, það gerir ekkert til. Það gerir ekkert til. Skal hvergi láta þetta koma.
Það var nefnilega svoleið sko að konan í Austurbænum húsatóttum, þar var tvíbýli og þinghúsið var á milli, þar sem að fólki skemmti sér, það var á milli bæjanna í sömu bæjarröðinni og það átti að halda þetta ball en bóndinn sko maðurinn veiku konunnar, hann bannaði þetta. Hann bannaði halda ballið. En það var ekkert farið eftir því. Að fólki kom, það kom 30-40 manns.
Já,
og það var ólegt hérna, fargan út af þessu.
Já.
Hann var svo vandur kallinn.
Já.
Hann kom á nærbúðsónum út.
Var það Þorsteinn?
Já, Þorsteinn. Hann kom á nærbúðsónum út í hús, sko, sem fólki var að dansa.
Já.
Og skammaðist út af þessu.
Já. Og var svo ortum allt saman.
Já, það já.
Þú veit nú bara að lofa okkur að heyra þetta. Já. Það gerir ekki til þú að fara í þetta, þetta er eftir svona.
Ég, þú er ekki að gera með það ef lætur engan heyra
það. Það er nú best að gera
þetta. Góðan dag.